Gepleyer Adatlyk Radiosu. Beýiňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 24-nji awgusty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okolonlaryň başyny bir süýükli urupdyrlar, gynapdyrlar. Ejesi ýaş gyýynyň sinsi ulçulukda saklananlygyny aýdýar. Soňra näme boldy diýen atlan çap eden makalamy çekýär. Şeýle-de türkmen awatly ýetkinjekleriň iki toporunyň arasynda gapma garşylyk boldy. Gyýynyň süýhöli ölüm boýunça adalat gözleýän enäniň media çykyşlary polisiýa işçiligini artdyrýar. Tırtdiyen atlen çap eden havarlarımı köpe kollu. Yurtta olyan ve hakimiyetler tarafından düşünürüş berilmeyen cinayet havarlarının arasında Türkmenistan'ın en çimri ayeti Türkmen Özbek serhedinin arasında galiyar diyen havarımız hem en köp o kolonların beyesliğine verdi. Bundan başka hakimiyetler abort ediyen lukmanların diplomlarından mahrum edilecektiğini duyduruyor diyen havarımız en köp okucu çeken havarların biri oldu. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň havarlar bilen bağlylykda öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jeminiň bu gelek kysanyna Galagystanly bir ýaş gyýyň düşen agyr ýagdaýy barada gürlüň bermek isleýärs. Ýöne onuň Türkmenistanyna gümürtük ýagdaýda ýok bolan ýaş gyýyň we onuň ejesiniň başlanan media çykyşlary, türkmen häkimiýetleriniň bu çykyşlara bildirýän reaksiýasy barada kardeşim Maksat Ataýew'in tayyarlan maglumatından bir bölegi bilelikde dinleýin.
Bir ýyl öňe Türkmenistanyň helak bolan 20 ýaşly gyýdynyň gümürtük ölümi boýunça adalat gözleýän we häzirki wagtda Türkiýede zähmet migrasiýasyna ýaşaýan Maraly enäniň media çykyşlarynyň soňra maşgalanyň bayramary etrafyna öýü hukuk goraýjylar tarapynyň göz astyna alynýar. Bu aralykda polisiýa işgärleri etrapda tenfewdat bilen meşgullanýan aýallara garşy reýd geçirýär.
Bayramaly Trawunyň guşlu geňeşliginiň ýaşaýjysy bolan Jumamuradyň gyzynyň süýhöli ölüm bilen bagly habarlar media serişdelerine peýda bolandan soňra olaryň hozurlugyna gelip gidýän adamlara esewan edilýär. Jumamuradyň el telefony diňlenýär. Munun düýp sebäbi daşary ýurt media serişdelerine merhum gyzynyň ejesi tarapyndan ölüm hadisesi boýunça habarlaryň ýaýradylmagy bolup biler.
Diýip hukuk goraýjy edaralardaky bir çeşme adatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Jumamuradyň gyzynyň ölüm barada bize de maglumat el ýeterliler. Ýöne bir zat bilýärin. Ýagny häzirki wagtda ölüm hadiseler bilen bagly habarlar barada göz gönü prezidentin diwanına hasavat verilýär.
Diýip hukuk goraýjy sözüniň üstüni ýetirdi. Guljemal Jumamurat gyzynyň 2023-nji ýylyň iýun aýynyň Aşgabatyň Olimpiýa şäher çetine gümürtük ýagdaýda helak bolmagy we bu waka boýunça merhum gyzynyň ejesi Gulaýlygyň adalat gözlegleri bilen bagly habarlar ilki başda 3 hepde töwereginde mundan ozal türkmen aktivisti Nur Muhammed Annaýewiň sosial media efirine jemgyýetçiligi aýan boldy. Awgustyň ortasyna garaşly türkmen Nokot News neşri hem bu waka barada habar berdi. Adatlyk radiosynyň migrant media taslamasy gyzynyň gümürtük ölüminiň aýdyň ýaşdyrylmagyna çağıryan ene bilen telefon söhbetdeşigini geçirip onun adalat gözlegleri barada 19-njy awgustda sosial media videosunu çap etdi. Häkimetleriň wersiýasyna görä merhum gyzyň Aşgabatda köp gatly bir binanyň 3-nji gatynyň öýüne oklap öz janyny kasdedýänini gaýdylýar. Ýöne merhumyň ejesi onuň janyny kasdedip 3-nji gatdan aşak oklananyny onuň ýanyna aýdýar. Guljemal ömrüniň soňky bir ýylyny Aşgabatda bir hususy tikinçilik fabrigini işleýän ekeni. Şol wagtlarda hem zähmet migrasiýasyna bolýan ejesi ogullary harbugulyk edýän çağ gyzynyň bayramalydaky öýlerini bolmagyny soraýar. Ýaş gyz soňky sapyr paýtagta gidip kireni ýaşaýan kwartirasynyň egin eşiklerini, goşlaryny alyp gaýtmakçy bolýar. Bu saparın dowamyny ol işleýän ýeri bilen hem hasaplaşyp gaýtmagy ýüregini duýýar. Şol wagtlarda gyzyň kakyz hem Aşgabatda işleýän ekeni. Ol paýtagta baranyň merhum gyzyň otagdaşy we obadaşy onu şol gyýje bir doglanygyň oturulşyna çağıryar. Gyýdlar oturulşyga gatnaşýar. Munyň ýa-da gyzyň kakasy ölüm habaryny alýar. Türkiýede ýaşaýan migrant ene ajy habar uýasynyň alýar. Ýöne gyzynyň jinada çäresine gatnaşyp bilmeýär. Türkmen Nokot News neşriniň bu ölüm wakasy boýunça çap eden Kadiýet Lukmançylyk teljermesine ölümiň sebäbi beýiklikden ýykyrma şikayet hökmüne görkezilýär. Ýöne migrant ene öz gyzynyň ölümi boýunça hukuk goraýjy edaralara ýüz tutup bu wakanyň teljerilmegini ýetirmegini talap edýändigini aýdýar. Ol özüniň ýyly ýyna ýadan ýüz tutmalaryna we ardalaryna hiç ýyly joga bolup bilmeýändigini aýdýar.
Bir ýyllar Türkmenistanda ýörmüşim, ardy üstüne arza ýazdy, ardalanmaz boş netijesiz bolýar. Bir ýerde ýazylmaly ýer bolsa ýazdym, 2-den 3-den ýazylmaly.
Deyip migrant en aýdýar. Migrant ene ölüm hadisesi boýunça açylan işiň pul bilen ýapylanyny ananyanyny aýdýar. We häkimetlerden bu iş boýunça aýdyňlyk talap edýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýarsyňyz. Bepleşigimizi Gazagystanyny bir syýykly urulan, gynalan we ejesiniň tassyklamagyna görä jynsy gulçulukda saklanan okuwçy gyzlaradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Kızılordalı Urgaydın mektep yollaşları tarafından bir net saylap celepçiliği mezur edilip gelinen nuvarı da kavar Kazakistanlıları hayran alırdı. Polis işgarları bu iş boyunca 4 tane yaş adamı sakladı. Yönü aktivistler bir yerdeki meselelerin görünüşünden has çılsırımlı olmağının mümkünlüğünü öne sürüyorlar. Eysem beyle zat ne edip olup biliyor. Bu soru Kazakistanlı yeni öz okuçu kıyısının mektepte blok uyan yollaşları tarapından 8 aylap cinsi ulçulukta saklananlığını aydalı veri gayta gayta orta atılıyar deyip Adat Avrupa. Adatlı Radyosu'nun jurnalistleri Mansuk Asotay bilen Chris Rickleton'ın yadan makalasının başına ediliyar. Sol ruvatta herlikçe bu sorun cevabı doli belli olman galiyar. Kızılorda'da olan elhinç işi derneyen polis işgarları mektepte kromoçuluklu cinayet topori döreptir diyen cümlenin ulu olmagyndan saklanmak üçin bir iş boyunça yalan, anıklanmadık maglumatları yayratmadlığa çağırdı. Adam hukuklarının oruyucu aktivistleri olsa görünüşünden bir topar okulçuyunun öz yollaşının pacigali cinsi helakçılığını yolbaşçılık edeni mengdeyenliğine ediyar. Öz den duşunu cinsi katnaşı üçin satmakta iplanan 4 yetkince kadr öz öylerine koyverildi. Aktivistler ve aklavçular bu ağır iş boyunca online metro konferensiyasını geçirenlerinden bir gün son polis işgarları ol yetkinceklerin tutsak edilenliğini emma sonra kaziyetin karar esasında öy tutsakluğuna geçirilenliğini aittiler. Ejir çekenin ejesinin aitmağına göre şühe bildirilen 4 yetkinceğin adından biri kıyızın önkü zorası olmalı. Kıyızlar Kızılordadaki mektebin 500 metr çemesi tögörük taşında yaşayarlar. Aydılmağına göre şühe bildirilen kıyız ejir çekenin öyünü yığı-yığıdan mihmançılıkta olupdur. Okuçu kıyız şu yılın başından başlap zorası bilen has köp vaqt geçirip başlaptır ve köplönç giyeceğin kem onun öyününe geçiriptir. Ejesinin sözlerine göre ol kıyızının köp vaqtını öyünün daşarda geçir mögüne kıynanıptır. Yönü onu saklap bileceğine inanmandır. Yeni kıyıdının bile kıyan doğruna olanlarının onun yarına suratını alıp bu suratları kural hükmününe olanınlıklarını gürlün veriyer. Olur kıyıdı suratını ecene görküdür sip korkudurlar. Sonra yetkincekler Ejir çekenin telefonunu cinsi hizmetler saytına hasap aldırıptırlar.
Onun aýtmagyna görä 2 gije gün dizläp jerepçilik bilen meşgullanmagy mejbur edilen günleri hem bolupdyr. Onu her sagatda pul iýermäge mejbur edipdirler. Geçirilen ekri pulun hatavı var. Eger olara vaqtında pul iýermese hatta 5 minut gije galsa da onu urdular hem gynadylar.
Deyip gyýdyň ejesi aýdýar. Wagtyň geçmegi bilen Ejir çekenin edilmegi şeýle bir derece barıp yetipdir. Ol müşterilerin öz hasabına geçiren pulunun ayda 6000 dolara çenli terişteni öz sütömkarlarını yiveripdir. Ejesinin tasdiklamagyna göre, eger ol tölögler giyiziktirse, yollaşlar onu urupdurlar ya da pisih kitaydan kaynaptırlar. Metuot yunanına çıkış eden Nemalçi Nokot kıl gaznasının başlığı Dina Ismailova yaş kıyının saytta 18 yaşlı deyilip hasaplananlygyny emma muňa garamazdan onu ulanan erkeklerin pedofil hasaplanyp jogapkärçiligi çekilmeliligini öňe sürdi.
Gyýdyň bedeni ören gowşak, ol ören ýaş 14-15 ýaşlarynda görünýär.
Dip Ismailowa adatlygy beren interwýusynda aýtdy. Ejir çeken bilen gönlünden gönü ara gatnaşykda bolan aktivist onuň ruhy ýagdaýyny emosional boşlukda diýip häsiýetlenirdi.
Müşteriler bilen her duşlukdan soň müşterileri ýylgyryp garşylar ýaly, olarda şüphe döremez ýaly. Onuň ýüzüni turşadyp görkezmän, eýtem ýylgyrmagyny isläp ony urupdyrlar. Tawin bolmak üçin onu gynapdyrlar. Şoňa görä onda hem psihiki hem fiziki taýdan şikestler bar.
deyip Ismailova aýtdy.
Biz häzir ýaş gyzlaryň arasynda jynsy gatnaşyklara goşulmak meýilleriniň gitdigiçe artýandygyny görýäris.
Deyip Ismailova gurrugyny dowam etdirdi. Gyzyň başyna düşen ilkin wakalaryň dowamly bolmagy sebäpli gyzy duýgudaşlyk gülleriýän sosial ulgamlar hem media gyzyň ejesiniň özüni alyp barşyna hem düşünmeýär we onuň te awgust aýynyň başlaryna çenli gyzyna näme bolýanyny bilmeýän gezmegini, bu ýagdaýda näme diýip ýaşap bilenligini sorag atsyn alýar. Mektep okuwçysy gitdigi çeken jynsy gulçuluga mejbur bolansoň Onu sapaklarını koyvermeğe mezur ediptirler. Ol öyününün taşarda yatmağa mezur olupdur. Bir yagday may ayına çenli dogam ediptir. Sondan son ol öyünü gelmeğini bütünle kesiptir. Ismailova kıyıdın ecesine edilen tankıydı velliklerin düşnüklü doğuna ediyen. Yönü ol sağalarının mektepte kıyınçılıklarını bilmek isteyenlerine Kazakistanlı inatalara bahsedilenlerini hem sözüne koştu. Bunu Metduot yığınağını ecir çekenin ecesi hem tasdik etti. Ol Mart ayının veri kıyıdının özünün alıp barışına dören ütkoşmaların ve onun okuğu yetişiğinin peselmeğinin sebepleri bilen kazıklanıp mektebe kayta kayta yüz tutanlığına etti.
Yöne men mektepten hiç bir kömek alıp bilmedim. Mana dine hayvat attılar. Men yetkinceklerin polisiyasına, etraf polisiya işgärlerine de yüz tuttum. Onda da şo ýagdaý gaýtylandy. Şeýle de mana ýörite internat mektepten gyzymy bizden ayırıp alacaktıkları ata eneli hukukundan mahrum edilecektigimi aýdyp hayvat attılar.
Deyip en aýdýar. Şolle gurdy mektep psikologyna gatnan gyzyň üstüne gyýyryp oňa hem arz etmeliligi ünnäpdirler. Ýöne jewir çeken gyz 6-njy awgustda öýüne dolanyp gelipdir. Onuň ejesiniň sözlerine görä, gyzyň bu karara gelmegini ejeleriň biriniň jewir çekeni atan ölüm haýwaty sebäp bolupdyr. 250 000 tenge takminan 520 dolar getirmese ölüp hem bilecek duvarda aydılan sözlerden son dören ölüm korkusu gıydı öyüne dolaptır.
Оңа Instagram'dan bir dosti kömek etdi. Ol qiydimi öye getirdi. Qiydim ehli zadi gurrun verdi. Oni bit basıptır. Hapa, endam cani gök tegmil. Bar alamattaşında teninde. Men ona kim elini degiren olsa ehlisinden şikayet ederin. Olar müngden govrağı adam.
Deyip en aydiyar. Kızlordu oblastunun polisiyasi. Yetkincekleri tervelime koyunçu borçlarını yerine getirmelikte ayıplap. Guman edilenlerin inatalarına karşı hem iş açılacaklığını tavsiye etti. Şühe bildirilenler kemillik yaşına yetmedik bir yerini celepçilik etmeye itermek dayıplanıyor. Kızılordu oblastının akımati, velayet akımlarının ecir çekeni okudiyan mektebin direktörünü ve beylaki işgarlarını vazifelerinden boşaltmak arada görkezme verenliğini malum etti.
Metbuat konferansiyasından son olar ören aktif işler başladılar.
Deyip Ismailova hakimiyetlerin reaksiyası hakkında hem gurrun verdi. Yönü şoňa çenli ejir çekeniň ejesiniň aýtmagyna görä polisiýa oňa Ismailova bilen habarlaşmaly däldigini duýdurupdyr. Ismailova gaznasy polisiýanyň jynsy zorluklara we paraxorluklara gatnaşmagynyň ençeme ýagdaýyny paş etdi. Ismailova ýurdun daşynda ýaşaýar. Eger Kazakstany dolanyp gelse, ony kezaplykda aýplap tutsak astyna almaklary mümkin. Sosial aktivistler we onun tarapdarlary munun gurnulun galp ayıplamadığını öňe sürýärler. Bularyň bary häkimiýetleriň öz awraýlary üçin jemgyýeti haýran galýan wakalar bardaky maglumatlaryň ýüze çykmagynyň öňüne almagy. Aslynda şeýle hadiseleriň öňüniň alınmalygy yaramaz täsir döredýär. Ismailow bolsa ejir çekýänleriň ähli gollugulardan mahrum edilen yapık sebitlerini, mesela bu kiil çemeleşmenin aslını, zınsı ulçuluk yalı bir hadisani güyüşlendir yanlığını ve has çılsırımlaştır yanlığını öne sürüyen. Geçen yıl Kazakistan'ın gün ortasında yerleşen Türkistan şehrine hem şuna mengdeş bir pazgali vaka bollu. Sonra 17 yaşlı kayı zınsı hizmattan boyun kaçıranlık için gelecekki müşteri ile davalaşıp cayın 6. katından aşağı köktü. Ismailova ol kayıdın hem gelegen zinan hükmünün Gazak saytyny hasaba arnanlygyna aýdýar.
Gyz jaýdan aşak bökününden soň biziň bilşimize görä diýir galdy, emma biz entegem ol işiň nähili gutaranlygyny bilmeýäris.
Diýip Ismailowa azatlyk aýtdy. Hormatly dinleýijiler, Şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.